Enni, mehän molemmat pidetään virvokkeista ja mä oon tässä miettinyt tämmöistä niin kuin exit-strategiaa tästä työnteosta ja mä selvitin, että koronapandemian aikaan korona-oluen myynti kasvoi noin 40%, mutta niin kuin pandemia, niin se on varmaan semmoista katoavaista. Mutta mulla on selkeä niin kuin uusi juomaidea. Mä en osaa myydä sitä, niin mä sanon sen tässä ääneen, että kaikki tietää, että se on mun idea Hartwallille tiedoksi Lonkorona. Lonkoro. Se nimi vaatii vähän, mutta mitä mieltä? Toimiko?
Kieltämättä toi Lonkoronana, Lonkerona. Kuulostaa ihan hyvältä. Tämä oli ehkä sun parhaita alkuvitsejä tällä kaudella. Mutta todellakin tänään olisi ajatus puhua toiminnallisista häiriöistä ja long-covidista. Ja meillä on tänään täällä asiantuntija paikalla.
Tämä on Podiatri Podcast. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Mitä tapahtuu, kun mieli luo tilanteesta vaarallisemman kuin se onkaan? Miten päästä irti pelosta? Ovatko toiminnalliset häiriöt säätelyn häiriöitä? Ehkä kehon hardware toimii, mutta software sakkaa. Tässä podiatrijaksossa neurologian erikoislääkäri ja dosentti sekä toiminnallisten häiriöiden poliklinikan ylilääkäri Markku Sainio nostaa esille kenties hieman epäortodoksisen kysymyksen. Voisiko long covid olla korvien välissä? Podiatri juontavat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelma on tuotettu yhteistyössä Boehringer Ingelheimin kanssa.
Mä sanoisin tuohon, että oli tosi hyvä tuo long corona ja long covid ja siihen pitäisi saadakin semmoista niin kuin vähän rentoa meininkiä ja semmoinen niin kuin hyvä kaiku tämmöisille erilaisille inhimillisille reaktioille erilaisiin asioihin. Ja nyt jos ainakin verrattuna siihen, että se saa joku katastrofaalisen merkityksen, niin voi ajatella näin, että toiminnallisten häiriöiden kehittymisen kannalta, niin tämä ensimmäinen vaihtoehto on hyvä, että pikkusen.
Okei, että tämmöinen niin kuin kevyempi suhtautuminen, on, sillä on ihan niin kuin ennusteellista merkitystä oikeasti vai?
Hei, ennen kuin mennään asiaan, meidän vieras Markku Sainio, toiminnalliset häiriöt poliklinikalta, ylilääkäri, eikö näin mennyt? Haluaisitko vielä jotain kertoa itsestäsi?
Joo, Markku Sainio, mä oon neurologia, erikoislääkäri ja dosentti. Mä oon ollut pitkään työterveyslaitoksella sillä tavalla kattonut vähän niin kuin ulkopuolelta sitä terveydenhuollon toimintaa ja yritetty siellä miettiä lääkäriporukoissa ja terveydenhuollon porukoissa niin kuin ulkopuolelta, että mitä siellä on semmoisia katvealueita ja sen takia on niin kuin ehkä saanut perehtyä aika paljon tällaisia ADHD ja erilaisia toiminnallisia häiriöihin, ympäristöherkkyyksiin ja muihin. Ja sen takia siinä on kertynyt aika paljon osaamista. Ehkä sen osaamisen pohjalta myös on nyt syntynyt tämä, niin kuin, että on pystytty karakterisoimaan, että mitä se toiminnalliset häiriöt on ja tuotu sitä osaamista nyt ehkä Suomeen. Ja siitä on nyt ensimmäinen poliklinikka HUSissa, ainoa Suomessa. Ja kuitenkin tämä ilmiö on ollut maailman sivu, normaali ihmisen reaktiotapa.
Oi, musta tämä on aivan mahtavaa. Siis ensinnäkin toiminnalliset häiriöt, puhutaan siis ilmeisesti vähän niin kuin sairauksista, mutta sairauksista, joita ei oikein voida luokitella sairauksiksi, jotka kuitenkin aiheuttaa ihmisille erilaista toiminnan vajausta tai harmistusta tai huonoa oloa, määritellään kohta tarkemmin. Ja nyt meillä on joku paikka lääkäreillä, minne me ohjataan ne potilaat, joita me ei osata itse hoitaa, joka on musta aivan huikeeta.
Ei, se on osaamiskeskus, joka opettaa meitä hoitamaan ne.
Okei. Okei, joo. Siis Lassia opetetaan hoitamaan ja muut laittaa lähetteen Markulle. Mutta määrittele meille ensin, mikä on toiminnallinen häiriö? Ketä siellä sun poliklinikalla tai teidän poliklinikalla hoidetaan? Miksi se on niinku tarvittu? Mikä tarve tolle on?
No tosiaan se on varmaan se niin, että ainahan me on tiedetty niin, että ihmisillä on vaivoja, jotka ei sit asetu siihen niin kuin lääketieteeseen määrittelyyn, että se olisi sairaus ja sitten ne jää siinä ulkopuolelle ja ne ei ehkä sitten saa apua ja ehkä validaatio sille oirekuvalleen ja nyt ehkä se tulee neurotieteiden kautta ja vähän niin kuin sen ymmärryksen kautta, elimistöymmärryksen kautta ja se todella, että se mieli ja keho on yhdessä, niin tavallaan se saa nyt nimen ja määritelmän, koska aikaisemmin siitä ei ole kovin kauan aikaa. Edellinen tämmöinen saksalainen, kun siellä on psykosomatiikan erikoisalakin, niin siellä oli tämmöinen käypä hoito tämmöiselle toiminnalliselle häiriölle. Se oli aika kummallinen se nimi ja se on niin kuin lyhyesti sanottu tämmöinen medically unexplained oirekuva. Eli et ei lääketieteellisesti määriteltäisi. Ajatelkaa, miten kiva on semmoinen saada, jos on vaikka tosi sairas, niin semmoinen diagnoosi, niin siinä ajattelee kyllä niin, että nyt on kyllä niin kuin, en halua tota.
Kieltämättä herää semmoinen epäily, jos ei täällä ole lääketieteellistä selvitystä, niin noi lääketieteilijät väittää mun keksivän näitä oireita ja sitten se tekisi mieli ehkä hakea parannusta joltain, joka osaa sanoa, että mistä on kyse.
Ja musta tuntuu, että niinku, siis mä oon miettinyt tätä tai mietin, kun mä menin terkkariin ekan kerran, että lääkiksessä luettiin 6 vuotta sairauksista. Ja sitten sä menit terveysasemalle ja sä et ollut opetellut yhtään niistä asioista, mitä siellä tulee vastaan. Ehkä vähän liioittelen, mutta niinku isossa kuvassa oikeasti, niin niinku suurin osa niitä asioista, mistä lääkäri kohtaa, jos lääkäri tekee perusterveydenhuoltoa tai tuolla niinku privatissa istuu tai työterveyshuoltoa tai jotain muuta, niin nehän on asioita, joita ei ole opetettu koulussa. Ja tämä voi olla siis niin kuin mä joillekin hämmästys, ainakin ei-lääkärikuuntelijoille, mutta oikeasti ne suurin osa asioista, koska ne on enemmän niin kuin vaivoja kuin selkeästi määriteltäviä sairauksia, tai ainakaan niin, että niitä nyt saataisiin kiinni niitä sairauksia, niin se oli todella hämmentävää tajuta ja jopa ehkä vähän sellainen matto jalkojen alta, että osaanko mä näitä hoitaakaan. Tai mitä näille tehdä, koska niihin diagnooseihin ei niin kuin päässyt.
Joo, tämä on tosi vaikea ollut sekä selittää lääkäreille, mutta myös potilaille. Koska nythän tässä on niin, että tämähän on loistava diagnoosi, koska se on reversiibeli. Voi toipua täysin, vaikka on ollut 10 vuotta niin kuin tosi huonossa kunnossa. Ja jos se olisi joku elimellinen sairaus, voi olla niin, että ei olisi mitään hoitoa. Tosi hyvä. Mutta nyt se selitysmalli, se on tosi tärkeä, että me ymmärretään. Ja mä oon vähän opetellut tämmöistä hissipuhetta, että mitä se on, kun pitää selittää maallikoille. Ja kyllä se aika hyvä selitysmalli on vähän tämmöinen insinöörimäinen, että etäsäätö. Elinten etäsäätö. Että etäsäätö voi olla pieles, mutta kaikki elimet toimii niin kuin normaalisti, mutta säädöt on vähän pielessä. Softa, hardware kunnossa, softa niin kuin vähän sakkaa. Ja sitten voi ajatella näin, että tämä yhdistää oikeasti meidän tosi hyvin ymmärryksen niin kuin psykologiasta ja muutenkin tämmöistä stressitieteistä, että kun kuormittuu, niin elimistö reagoi. Jos ei reagoisi, me ei selvittäisi ollenkaan, mutta se voi mennä yli. Ja silloin me tiedetään nyt, että nämä vaikeimmat, jotka menee yli, niin heillä on sitten jotain ylläpitäviä tekijöitä, vähän niin kuin haavoittuvuustekijöitä ja ylläpitäviä tekijöitä, jotka ylläpitää sitä oirekuvaa. Ja silloin tässä nyt tullaan esimerkiksi tähän ympäristöherkkyyteen ja nyt tähän long covidiin, jossa meillä on hirveä riski. Että jos se on toiminnallista, miltä se vähän näyttää nyt nämä seuraukset, koska ne ei aina niin kuin edes ole siihen virukseen liittyviä, niin jos ne on toiminnallisia ja me annetaan niille vähän semmoisia uhkaavia merkityksiä niille oireille ja oirekuville, niin silloin ne suojaus etäsäätö vaan villiintyy. Niin tässä on aikamoinen, tämä on iso asia ja me tavataan näitä potilaita paljon. Voitte kuvitella niin, että enää tiedätte, miten on, mutta voi olla, että tulee vielä enemmänkin, jos ne ihmiset ajattelee, että heillä on oikeasti niin kuin se elimistö mennyt rikki, koska oireita voi olla pitkään.
Mä heti aloin miettiä tässä olen miettinyt tätä aiemminkin, mutta onko tällä niin kuin yhtä, että placebo tulee mieleen ja nocebo tästä niin kuin ilmiönä, että jotenkin niin kuin aivot vaikuttaa muihin elimiin. Ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin kenties stressin yhteys sydän verisuonen kuolleisuuteen. Mä jotenkin oletan, että se ei selity ihan pelkästään sillä, että kortisoli eritys lisää verenpainetta sen verran, että se kasvaa joku tämmöinen. Ja onko nämä yhteen?
Mä ajattelin niin, että me tarvitaan nyt noita mekanistisia selityksiä. Että se, että me ajatellaan vain niin, että joku luulee jotain tai kokee jotain, mutta kun meidän pitäisi niin kuin viedä se sille tasolle, mikä se on oikeasti siellä aivoissa, että siellä tavallaan syntyy automaattisia suojaustoimintoja. Ja tämä selittää tosi hyvin tämä nocebo, eli jos se saa jonkun merkityksen, joku oire tai olosuhde, tai mikä tahansa, vaikka gluteini tai te tiedätte mitä täällä on, home Suomessa, niin se synnyttää vasteita. Se synnyttää aivoissa vasteita, jotka siirtyy fysiologiaksi ja meidän kehossa vasteiksi. Ja silloin tavallaan se on totta, mitä syntyy, mutta se voi olla niin, että se menee aivan niin kuin katosta läpi. Et joku on täysin niin kuin suunnilleen halvaantunut. Raajat eivät toimi tällä mekanismilla, niin että kyllä se ei ole vaan sitä niin, että nyt jostain tuntuu joltain, vaan ne voi olla tosi voimakkaita.
Onko ne ihan silleen sitten niin kuin tällaiset niin kuin rajut toiminnalliset oireet, että ihan niin kuin kun tutkitaan, niin kuin objektiivisesti havaittavissa nämä, että nämä oireet on niin kuin sinänsä aitoja, mutta niille ei vaan niin kuin löydy sitä sellaista
kyllä, niin mehän mennään helposti siihen, mehän mennään helposti lääkäreinäkin siihen fuulaan, että jos on ihottuma, niin se on objektiivinen löydös. Mutta se voi silti olla tämän stressikoneiston synnyttämä. Tietysti joku herkkä iho tai suolistossa jotain tulee niin, että peristaltiikka lähtee niin kuin valtavalla voimalla liikkeelle. Ja voi tulla ihan halvauksia, epileptisiä kohtauksia, jotka näyttää ihan epileptisiltä kohtauksilta. Eli tulee tosi voimakkaita löydöksiä. Nämä on ihan siis objektiivisesti havaittavissa, mutta tietysti sitten jos katsoo, että mikä se on se mekanismi siellä esimerkiksi vaikka epileptisessä kohtauksessa, niin ei se ole sitten aivosähkötoiminnan häiriöstä johtuva epileptinen kohtaus, vaan se on sen säätelyn aiheuttama niin kuin tajunnan häiriö.
Mutta onhan nämä niinku äärettömän epämukavia varmasti potilaille ja toki lääkäreille, koska niitä on vaikea hoitaa, mutta myöskin niille potilaille, jotka niistä kärsii, jotka ei niinku itse pysty niitä säätelemään. Mitä te teette siellä toiminnallisten häiriöiden poliklinikalla? Antaako se nyt jonkun niinku sitten, onko teillä joku hoitokeino näille potilaille tai selitättekö te tätä asiaa, tutkitteko te jotain lisää vai mitä te siellä teette?
Toi on just hyvä. Luulisi, että nämä on niin kuin tosi vaikeita, mutta tämä onkin tosi helppoa, koska se on tosiaan oikeasti, me selitetään tosi tarkkaan, mistä nämä johtuu. Ja näillä on hyvänlaatuinen syy, mekanismit, joihin voi itse vaikuttaa. No sitähän on näin, että meillä on tietty prosentti ihmisiä, jotka ajattelee, niiden jotenkin niiden aivot ajautuu tämmöiselle somatoformiselle tulkintatielle, että syyt ovat aina minulle, jos vatsassa tuntuu, se täytyy olla kuin altiste, se täytyy olla kuin virus, se täytyy olla joku myrkky, johon muun kulkeutettu, tämmöinen ulkoistava selitysmalli. Ja se ei muutu. Ja sehän kuuluu niihin somatoformisen häiriön diagnostisiin kriteereihin. Meillä on jatkumo meidän väestössä tällaisia. Ne on ne, jotka ei sitten ota tätä vastaanta selitysmallia, niin on se aika vaikea auttaa. Otetaan esimerkki vaikka tämä, että tiedätte hyvin, nyt tämä on ollut paljon tapetilla, tämä sähköherkkyys. Ihmiset saa valtavia oireita, vaikka jos ne huomaa, että jollakin on niin kuin sähkö, laittaa joku kännykkä tai joku siinä. Mutta ei se tule siitä sähköstä, vaan se tulee siitä haittamerkityksestä, sen sähköhaittamerkityksestä. No jos se ihminen sanoo, että se on haitallista, sanokaa mitä sanotte tai mikä fakta on, niin se aivot reagoi, elimistö reagoi niin kuin se olisi haitallista. Se on sen ihmisen totuus ja se reagoi oikein suhteessa siihen hänen totuutensa. Eli me käymme semmoista mielenjudoa. Se lähtee siitä. Ja nyt voitte sitten kuvitella, meillä oli aluksi ensin, meillä oli tosi vaikeita potilaita, jotka ei ottanut ollenkaan meidän niin kuin selitysmallia vastaan. Nyt lääkärit, jotka tietää meidän toiminnan, ne jos parraa ne potilaat, että hei, tässä voi olla tällainen juttu. Ne tulee sinne aivan niin kuin takki auki ja ne on aivan näin. Yhtäkkiä niin kuin rupeaa tehoa semmoiset hoidot, terapiat, jotka ei aikaisemmin tehonnut, koska joku psykofyysinen fysioterapia, niin mitä se auttaa, jos ihminen on sitä mieltä, että ei tästä tule mitään, että mun selkä on mäsänä tai virukset on tuhonnut mun immunologisen järjestelmän, että kyllähän tässä voidaan jumpata, mutta auttaako se mihinkään?
Eli teidän toiminnalle on myöskin olennaista se, mitä siellä ennen teitä on tehty ja puhuttu.
Auttaa valtavasti. Ja niin usein terapeutit sanookin niin, että valtava resurssihukka aikaisemmin ollut, että lääkärit arvioi, että ei sairautta, no lähetetään fysioterapiaan tai lähetetään toimintaterapiaan. No sitten ne sanoo, ne fysioterapiat, toimintaterapiat, joilla on valtavat jonot potilaita, ne sanoo, että eka 5 tai 10 kertaa niin mennään siinä käännyttämisessä, että yritetään selittää, että mikä tämä on. Ja arvatkaa, miten hyvin pystyy tämmöinen terapeutti sitten kuitenkaan selittää jotain pois, jotain semmoista lääketieteellistä entiteettiä tai uhkaa tai altiste. Juttua. Kyllä se on leikurihomma. Tästä tulee nyt pikkusen töitä lääkäreille lisää, mutta valtava vaikuttamisen mahdollisuus.
Joo, mä mietin sitä, tai en ole ikinä ajatellut ennen tolleen, että ehkä tämmöinen niin kuin uhkan mahdollisuus. Mä jotenkin ajatellut, että ne on semmoisia, että näitä on aina ollut ja ne ihmiset oireillisi joka tapauksessa samalla lailla, mutta se vaan vaihtelee, mihin ne antaa sille syyn, että onko se sitten, sanooko Freud, että tämä on hysteria, että sun kohtu vaeltaa niin, että se johtuu siitä, vai onko nämä amalgaamipaikat, mutta mutta tosiaan, jos tämmöisen uhkan luo, niin ehkä semmoinen, niin meneekö se kuitenkin niin, että aina välillähän on maha vähän kipeä. Mutta sitten samaan aikaan joku saa koronan vieressä, että sä ajattelet, että tämä johtuu tosta, ja sitten sä olet pelkään sitä koronaa, on kaikkialla, ja sitten tavallaan niin kuin tulee sitten se, itse asiassa lisääntyy se sairastavuus, joo, jos meillä on joku uskottava
uhka. Tuo on mielenkiintoinen. Tämä on nyt sillä tavalla, että me tutkittiin ympäristöherkkyyksien yleisyyttä Suomessa ja Ruotsissa. Ja se oli mielenkiintoinen. Numerot samat, niin kuin summa, kaikki ympäristöherkkyydet. Mutta Suomessa oli tosi paljon enemmän tämä home. Ja taas Etelä-Euroopassa sähköjä jossain jotain muuta. Niin silloin voi ajatella niin, että jukran pujut, täällä täytyy olla joku haavoittuvuusporukka, että niin kuin se, on se, niin kuin se joka tapauksessa kehittää tämmöistä oirekoa. Mutta nyt kun me ymmärretään tämä ilmiö, me otetaan herkät kiinni. Ne, jotka rupeaa kehittämään tämmöistä ajattelua, niin annetaankin niille heti jo aluksi, että hei, sähän on tämän tyyppinen, että rupeaa niin kuin helposti vähän niin kuin katastrofoimaan, että ei kannata. Ei kannata, se ei ole hyvä reitti. Ja se voisi olla semmoista niin, että sitä voisi niin kuin vähän ennaltaehkäistäkin. Ja jos tulee oireita, niin sanot ja lisää tietoa siitä lääkäreiltäkin, että se on todennäköisesti hyvänlaatuista. Ei koko ajan netti täynnä jotain, että no se on MS tai se on jotain. Koska oikeasti, jos googlaa, niin ei sieltä tule kovin hyvänlaatuista.
Eikö sieltä niin näitä toiminnallisia oireita tarjota? Ei tarjota,
me
mutta ehkä vähän
tehty,
eri.
Me ollaan tehty, mutta me ollaan nyt, me yritetään lisätä tätä. Tulee hyvänlaatuisia merkityksiä semmoisille asioille, joilla pitäisi olla hyvänlaatuisia merkityksiä. Eihän tämä tarkoita niin, että kaikki on toiminnallista, mutta aika paljon on todennäköisesti toiminnallista. Ja tämä nyt me tuodaan se tähän niin kuin samalle framille kuin muutkin. Ja sitä paitsi kyllä meidän lääkäreillä on pikkasen helma syntii siinä, että me kuvataan kaikki häiriöt niin kuin aika niin kuin vakavan kautta ja mielellään niin kuin aika niin kuin extreme keisit, jotka ei kyllä edusta varmaan niin kuin suurinta osaa sen sairauden niin kuin ilmentymästä, että tässäkin voi ajatella niin, että seurauksia on. Mä voin sanoa ihan esimerkin vaan siitä niin, että miten me Suomessa hyvää tarkoittaa jouduttiin vähän allikkoon. Esimerkiksi nyt tässä ympäristöterveys ja työterveyslaitos ja muutenkin, niin me ajateltiin niin, että hei nyt vielä yritetään minimoida näitä altistetekijöitä nyt, että kukaan ei altistus jollekin sisäilma- tai jollekin haittatekijöille. Niin sitten me vahingossa niin kuin me katastrofointiin, että sisäilma yhtäkkiä muuttukin vaaralliseksi. Sisäilma muuttui vaaralliseksi. Ja sitten me tiedetään, että ei se voi aiheuttaa kenellekään niin kuin semmoista vaaraa, terveysvaaraa. Voisi olla tosi annoying ja huono ja haittaava ja surkeeta. Ja voi tulla siitä erilaiset niin kuin oireet, mutta ei. Sairastuminen, se on ihan eri asia. Ja nyt kuitenkin se sairastumisen uhka aiheuttaa tämmöistä, että sitten tulee ihan niin kuin pysyvästi tämmöisiä ympäristöherkkiä toiminnallisia. Mutta vaan niin kuin tämmöinen, että kyllä, ja media voi myös lietsoa uhkakuvia tai sitten selittää, että hei.
Mutta kuinka usein lauantai Iltsarissa jossain on silleen, että nämä oireet ovat turvallisia, älä ole huolissasi, vai kuinka usein on silleen näin? Jos sinulla on näitä viittä oireita, niin sinulla on syöpä tai hakeudu lääkäriin tai jotain muuta. Että onhan se niinku, ehkä kuitenkin niinku enemmän sitä lietsomista kuin sitä
mutta on, se on just niin, mutta ajatelkaa oikeasti, jos siellä olisi niin, että paranin tosi vaikeasta tilasta ja selvisin näin. Eikö se olisi aika hyvä? Koska niitäkin ihmisiä on.
Joo, mutta niitä ei tosiaan ikinä haastatella. Onkohan siinä sitten se, että oletetaan, että ne tarinat ei myy, vai tapahtuuko se paraneminen vai hitaasti, vai onko se kuitenkin tämmöinen häpeä, että voi ei epäile, että tämä on sähkölaskenta, olikin toiminnallista, en kehtaa sanoa sitä lehdessä.
Joo. Mä veikkaan, että vaan katastrofi myy.
Mä luulen, että molemmat oikeassa. Eikö varmaan näin, että mä luulen, että siinä on se katastrofi myy, mutta kyllä mä tiedän näitä parantuneita, niin siihen liittyy stigma. Se liittyy siihen niin, että mulla oli tällainen, joka olikin ihan eri kuin mä luulin. Sitten käy niin, että te tiedätte nämä vertaistukiryhmät, niin ne ei ole välttämättä tervehtyneet vertaistuki, vaan ne on niin kuin niitä todella uskovaisia, jotka uskoo, että siellä on sitten joku vakava, yhteinen, tutkimaton, selvittämätön syy ja siellä on usein vielä niin kuin lekuri backup siellä näillä yhdistyksillä. Nehän niittaa nämä henkilöt, jotka sitten ilmoittaa, että ne on parantunut väärin keinoin.
Niin, tätä ilmeisesti tapahtuu ihan tämän liittämistä, mutta voisin just kuvitella, että sä saat kauheasti tukea siitä, että muilla on samat oireet ja yhtäkkiä sä ootkin eri mieltä, kun niin erotetaan porukasta. Eikö tässä tavallaan, tai siis tulehan tässä niin kuin se riski tästä pitää tasapainoa, että sitähän voi liikaa pitää kaikkea niin kuin toiminnallisena. Ja etenkin jos ajatellaan, että sitten olettaisin, että jos käyttää näitä vaikka psykofyysisen fysioterapian keinoja, niin ihan jostain muusta, vaikka sitten syövästä johtuvia oireita saa helpotettua näillä tavoilla, ja on sitten riski, että me kuitetaan kaikki noin, ja varmaan meidän pitää niin kuin siihen.
Mutta toi on hyvä. Toi on hyvä, koska toihan on nyt meillä pelko. Me koko ajan vähän pelätään me lääkäritkin, että jos me diagnosoidaan väärin toiminnalliseksi vaikka syöpä. Mutta se pitäisikin ajatella toisella tavalla, että sama se on mikä stressori, vaikka on syöpä, johon elimistö reagoi toiminnallisin oirein, niin ei se toiminnalliset oireet tee sitä niin, että sille ei voisi olla syöpä, vaan me toiminnalliset oireet tunnistetaan ja sitten me selvitään, että mikä siellä on, onko siellä lääketieteen syy tai joku muu syy. Hoidetaan se pois, ehkä se toiminnallinen häviää. Aina ei häviä. Ne voi olla molemmat itsessään, mutta voi olla erikseen myös pelkkä toiminnallinen. Ja meidän pitäisi tunnistaa tämä, hoitaa, voi olla eri hoidot.
Mä jäin miettimään tuota, mistä vähän aikaa sitten puhuttiin siitä, että lääkäritkin on luonut sitä vaaran tuntua ja sitä sellaista niin kuin periaatteessa, että aina olisi pitäisi olla joku sairaus. Ja siihenhän meidät koulutetaan. Meidät koulutetaan etsimään niitä sairauksia, ei niitä vaivoja. Ja senhän niin kuin jotenkin se kaikki, mitä me tehdään, niin sehän lähtee siitä, että me etsitään niitä vakavia sairauksia. Ja sit me suljetaan pois jotain ja sitten me todetaan potilaalle, että no näitä ei löytynyt, emme keksi mikä on kyseessä. Mutta mun mielestä sellainen vähän niin kuin ehkä menestyskeissi tai jo niin kuin ainakin mulle niin kuin helpottunut on tämä niin kuin tällaiset suolen toiminnalliset häiriöt tai niin kuin IBS-tyyppinen oireilu, koska siihen niin kuin potilaat jo tyytyy. Tai siis silleen, että se on niin kuin sellainen, mitä niin kuin, mistä ne jollain lailla niin kuin ihan on ok sen diagnoosin kanssa. Ja siihen on, mutta se, että sitten niille voi sanoa, että hei, kato se FODMAP-diettiä jotain, niin ne voi vähän itse tehdä jotain. Niin musta tuntuu, että se auttaa niitä aika paljon.
Mä olin itse asiassa just menossa samaa. Mä oon kuullut gastroenterologian tekevän tätä, että tähystää ihmisiä, että suoli näyttää terveltä, toteaa, että no niin, löytyy kyllä tältä näkyy tämä diagnoosi. Tämä on IBS. Että sitä ei niin kuin pidetä mitenkään, että ei täällä näkynyt mitään. Sulla on tämä vaan, että no niin, tämä tutkimus kertoo meille, että tämä on IBS, koska siellä ei ollut muuta. Ja tavallaan tuohon, että selkeän kun Markku meidät nyt opettaa hoitaa nämä toiminnalliset häiriöt, niin ei meidän tarvitse lääkärinä ajatella sille, että ei ollut mitään. Meikä pystyy hoitaa, että pesenpä käden, että katson seuraavaan.
Sille ei niin vakavaa, mene kotiin.
Niin, tämä on sairausmuuden hoidossa, nyt meillä on niin tarjota siihen jotain hoitoa. Että kyllä siis mä ainakin tunnistan, että ennen ollut antaa mitään näille. Ja sitten sitä, niin kuin, mitäpä sitä enää tutkimaan, kun tietää, että ei tämä johda mihinkään.
Ja mä ajattelen, että tässä on tärkeä pari pointtia, että se olisi tärkeää, että se on kunniallinen se selitysmalli ja oikein. Että me oikeasti me pystytään, mehän ollaan niitä ammattilaisia, jotka pystyy sanomaan, että mikä se mekanismi on, mutta meidän pitää myös itse kunnioittaa sitä, että me ei olla niin, että tämä on nyt vähän semmoista niin, että me osataan selittää jotain, mikä ei ole mitään, vaan se on todella jotain. Ja sitten se, mikä työterveyslaitoksessa, kun oli vähän niin kuin etäällä tästä terveydenhuoltojärjestelmästä, niin siellä ehkä oppi myös sen, että me ei saada liian putkiaivoisia, että kyllähän me nyt ollaan valjastettu terveydenhuolto sellaiseen, että sinne tulee kaikki erilaisine vaivoineen. Ja silloin meidän pitäisi olla ammattilaisia, jotka pääosin osaa lääketieteen ja lääketieteellisten sairauksien hoidon, mutta myös osaa muutenkin tukea sitä ihmistä ja miettiä sitä, että miten se terveyden niin kuin edistämisen kannalta niin tämä homma menisi, että tämä homma olisi maalissa. Ja mä luulen, että tämä on kivaa. Tämä on vähän ehkä semmoista, että me vähän niin kuin laajennetaan sitä, niin kuin sitä, myös sitä lääketiedettä ja sitä tavallaan sitä niin kuin meidän tonttia. Mutta meidän pitää ottaa se haltuun. Me ollaan tavallaan otettu se haltuun, mutta me ei ole ehkä niin kuin sit ihan niin kuin sitä tonttia niin kuin sitten ehkä vielä rakennettu.
Me ei kyllä olla otettu sitä vielä haltuun, mutta jos te näkisitte Markun ilmeet ja sen sellaisen, kuinka se on innoissaan tästä kaikesta, niin mäkin olen kohta innoissani hoitamassa kaikkia toiminnallisten häiriöiden suhteen. Tai ainakin otan tästä opikseni, että seuraavan kerran en vaan tote, että no ei tässä ole mitään ja mene kotiin ja nuku rauhallisin mieli. Jonka mä kyllä sanon, että nyt ei ole mitään hätää, että nuku rauhallisin mieli, joka on jo se pieni askel, mutta ehkä se selitysmalli on tästä vielä puuttunut, että...
Joo, tästä tontin haltuotosta rakentuu tämmöinen kätevä aasinsilta arkkitehti. Eikö meillä ole tämmöinen niin kuin monissa piirissä vähän tuomittu, no kenties tämmöistä asiaa tekevä ja oireita hoitava arkkitehti. Ja mä itsekin ajatellut, että eikö sen niin kuin
Nyt tavallaan mä en pysynyt mukana taustalta.
Marja Nordin, joka tarjoaa eroista kursseista. Ja mä oon jotenkin ajatellut, että eikö se niinku, tavallaan ne on ihan niinku järkeviä, mutta siinä ongelma on, että hän ei pysty samalla niinku tarkkuudella poissulkemaan sieltä niitä muita, ja sitä tarjotaan niinku muidenkin kuin näiden sairauksien hoitoon. Eli tarjotaan niinku oikeaa hoitoa myös vääriin tauteihin.
Toi on ihan tosi mielenkiintoinen. Tämä on meillä ollut vähän vaikeakin se, että kun nythän on ollut siltä vaan niin, että niin kuin kaikkien huulilla on se, että meillä ei ole oikein keinoja näiden toiminnallisten häiriöiden auttamiseksi. Ja sitten kun me ollaan yritetty etsiä niitä keinoja ja tutkittukin, niin ihan semmoinen perinteinen, että me otetaan vaan niin kuin pakasta, lähdetään psykoterapiaan vaikka, niin se ei auta.
Entäs jos
siellä
olisi
ei ole psykiatrista sairautta?
Pilleri, jonka voisi määrätä sellainen kalkkitabletti, johon uskotaan.
Odota. Voi, kyllä. Tässä kaikkea on kehitteillä. Mäkin voin kertoa kohta semmoista kanssa, että mihin suuntaan tota voi viedä. Ja sitten kun me löydettiin näitä, joilla nämä ihmiset parani, niin ne olikin semmoisia, että ne ei ollut terveydenhuollon itsensä kehittämiä, vaan näiden oireilevien, jotka oli itse etsinyt avun ja parantuneet. Vähän niin kuin alkoholistit itse kehittää, miten he parantuu alkoholismista, eihän se terveydenhuollossa ole kehitetty. Niin sitten terveydenhuolto ja psykologi tissaakin sen, että se on ihan puuhaata. Ja kuitenkin se on, niin kun me tutkitaan sitä ja selvitetään, niin se on ihan just sitä aika oikein. Mutta miksi sitä ei ole kehitetty täällä tämän meidän koneiston sisällä? Se kertoo siitä, että meidän viitekehykset voi olla semmoisia vähän kapeita ja me vaan tutkitaan tiettyä asiaa, että se etenee, se ymmärrys, niin kuin näin, ihan hyvä. Mutta tämä arkkitehti, tämä Marja Nordin siinä mielessä mielenkiintoinen, että hänhän parani sillä semmoisella DNRS-menetelmällä, joka edelleen on se, että ne ihmiset, jotka on ympäristöherkkyys täydellisesti parantuneet, ne on pois oppinut tällä DNRS-harjoittelumenetelmällä, joka edelleen on semmoinen, että ei siitä oikein ole tutkimuksia näin. Mutta se sisältää ihan niitä semmoisia psykoterapeuttisia menetelmiä, joita käytettäisiin tämmöisessä pois oppimisessa. No sitten hän kehitti omansa, koska aina jokainen sitten niinku oivaltaa jotain vähän lisää siihen ja on tietysti tämmöinen omanlaatuisensa innokas persoona. Ja sitten totesi niin, että se on tuhansia ihmisiä varmaan hänen siellä kurssi ja siellä paranee ihmisten allergiat ja muuta. Ja silloin kaikki on, että no ei voi olla totta. Mutta tässä on pieni semmoinen juttu, että kuinka paljon ihmisten oireista ja semmoisista lääketeellisesti määritellyistä tiloista on toiminnallisia, joihin tämmöiset sitten auttaakin ja ne oikeasti paranee. Mutta se on sitten, me jumitutaan sitten siihen ajatteluun, että voiko nyt siihen IgE:hen vaikuttaa tällä tavalla. Me ollaan niin kuin liian ehkä kapeistakin, mutta ajatuksena vaan, että nämä toiminnallisiin vaikuttaa. Mä oon joskus ajatellutkin, että semmoinen niin kuin voi sanoa, että ihme sairastuminen, ihme paraneminen.
Ystäväni muotoilisi joskus muotoa höpövaiva, höpöhoito.
Mutta tämä kuulostaa, mä voin jopa potilaalle sanoa tämän ihme sairastuminen, että tavallaan että ne ymmärtää sen niin, että tästä täytyy hakea joku oivallus, joku uusi tulokulma siihen ja se ei välttämättä ole mikään semmoinen, että nyt leikataan tai annetaan tablettia tai jotain sellaista, vaan nyt tässä pitää joku.
Mulla tulee tästä mieleen, että voiko se tosiaan olla niin, koska tämä liittyy tämmöiseen uhkan kokemukseen, että tavallaan niin kuin väärillä perusteilla loogiset hoidotkin saattaisi tähän auttaa tyyliin niin kuin käärmeöli. Mutta ajattelin jostain niin kuin selkäkipuja. Voisin kuvitella, että iso osa niistä on tälleen niin kuin jossain määrin toiminnallisessa selkäkivunkin hoito-oppaissa puhutaan, että sitä pitää välttää nimenomaan sitä katastrofointia. Ja sitten sä menet jollekin kiropraktiikolle, joka sanoo, että sulla on täällä nikama pois paikalta. Eihän se nyt kauhean kaukana sieltä ole, missä se kuuluisi olla. Se vähän pyöräyttelee ja vääntää sen paikalle ja nyt sun nikama on paikalla, ei tarvitse olla huolissaan sitä selkää. Ja sitten paranevat tästä. Että se teoria, niin kuin millä se toimii, on väärä, mutta se toimii kuitenkin.
Mutta se oikeasti, niin nyt kun me ymmärretään se, että näähän toimii sillä tavalla, että ne purkaa sitä katastrofointia ja ne antaa toivoa. Niin ne oikeasti osuu tosi oikeaan nyt ne monet hoidot. Mutta tässä on sitten se mielenkiintoinen juttu, että nyt yhtä hyvin voi ajatella tässä long covidissa, että LDN ja erilaiset immunologiseen järjestelmään vaikuttavat hoidot, jotenkin trombosyyttien johonkin aggregaatioon vaikuttavat hoidot, niin vaikka ne olisi placeboja ja ne auttaa, niin ne voi olla huonoja, koska ne ulkoistaa sen selitysmallin ja vahvistaa sen ihmisen niin kuin käsitystä, että nyt se on se virukseen liittyvä mekanismi ja silloin tavallaan nyt seuraavan kerran, kun minä saan jonkun flunssan, niin se romahtaa, niin kuin näille käy. Ne tulee ympäristöherkiksi niin kuin infektio-oireet.
Eli niiden pitäisi pois oppia siitä katastrofoinnista, eikä niin kuin
hoitaa. Se on vaikeaa. Ihmiset on helposti katastrofoin, mutta juuri näin. Se on näin. Ja se on niin kuin tavallaan se on eri vaikutuskohta. Täällä on niin kuin, se on pieni nyanssiero, vaikka periaatteessa samaa, mutta se ei ole ihan sama.
Mä haluan kohta mennä sinne long-covidiin, mutta mua kiinnostaa vielä, koska on ihmisiä, jotka on helpottuneita, kun niille ei todeta mitään vakavaa, kun lähdetään tälleen lääkärinäkökulmasta, eli poissuljetaan vakavat, tulee joku, no päänsärkypotilaat ei kuvata päätä, mutta joku, jolla on sellainen oirekuva, että sä kuvaat pään teeteen, ja sit sä käyt sanoa sille potilaalle, että hei, että sulle ei ollut aivoverenvuotoa, sulle ei ole siellä tukosta ja sulle ei ole siellä tuumoria, että en tiedä mistä johtuu, mutta ei mitään vakavaa. Ja sitten ne on niin kuin pettyneen kuulosia siinä vaiheessa, koska selitystä ei löytynyt. Niin olisiko tässäkin se, että sitten meidän pitäisi vähän niin kuin löytää se selitys tai jollain lailla tällä niin kuin, tällaisella toiminnallisuudella tai muulla yrittää sitä rakentaa, jotta ne, niin kuin, ne ei olisi pettyneitä siihen. Koska jos mulle sanotaan, että mun päässä ei ole tuumoria eikä vuotoa eikä tukosta, niin mä oon aika tyytyväinen. Tai siis musta se on niin kuin hassu epäsuhta, mihin törmää. Ei nyt enää ehkä niin paljon, mutta törmää kuitenkin tuolla kliinisessä työssä.
Sä osut nyt niin kuin tosi ytimeen. Meidän pitäisi pystyä tämä, niin kuin tavallaan tämä ilmiö perkaamaan tuolta. Meillä on tavallaan tämmöinen, mistä me puhutaan nyt, niin se on tämmöinen illness belief. Ja jos on illness belief, että tämä johtuu aivotuumorista, niin jos se poissuljetaan, että se on kapea, niin se on hoidettu. Mutta jos se on semmoinen epämääräinen, että se oire merkitsee nyt, että siellä on joku uhka, niin vaikka se aivotuumori poissuljeta, siellä on joku muu.
Joku, mitä ei ole löydetty.
Mä me hakemme joku muu. Ja silloin se on niin kuin eri kohdassa, tai se on vähän eri, vaikka se on sama. Ja nämä meidän pitäisi tunnistaa. Ja tämä on just se tärkeä, että jos meillä siellä vastaanotolla nousee heti, niin kuin siinä, että hei, nyt tässä ei ihan, nyt tämä ihminen jatkaa sillä niin kuin sitä uhkamerkitystä, niin me pitäisi heti napata tänne, että okei, uusinta käynti ja mitäs nyt tässä ja ei kannata jatkaa turhia tutkimuksia, koska me tiedetään toiminnallisten häiriöistä, sitä on tutkittu tosi paljon ulkomailla, että siinä on valtava tämmöinen iatrogenian riski, että sitten kun se henkilö ei niin kuin tavallaan ajattele, että siellä on jotain, niin lääkärithän tutkii.
No koska me ei haluta, että kukaan tulee sanomaan, että et löytänyt. Siis virheiden pelko.
Ja ajatelkaa USAssa.
Ainoa ratkaisu on, että meitä aletaan haastaa oikeuteen siitä, että me ei löydetty toiminnallista häiriötä.
Sano muuta, meidän pitää, mä oon suunnitellut
tätä. Miten sä sitten, Markku, kieltämättä toi toimis. Miten sä, Markku, sit jos sä otat sen potilaan uudestaan, jolla on tällainen illness belief, joka ei niinku helpota, niin mitä sä niille teet? Missä vaiheessa sä uskallat alkaa sitä toiminnallisuutta niinku jotenkin niinku myymään, tarjoamaan, muuttamaan sitä totuutta mielessä? Ja mitä sä niille sanot? Mitä jokaisen lääkärin pitäisi osata
pitäisi tehdä? Jokaisen lääkärin, meidän pitäisi niinku heti selittää se niin, että on niin kuin tavallaan ihmisen keho reagoi niin kuin junan vessa ja siellä on tavallaan näitä eri mekanismeja ja silloin kun siinä on tietynlaista piirrettä, tämmöistä uhkamerkityksen aiheuttamaan jotain juttu, niin se pitäisi tunnistaa ja se voi olla niin kuin oma semmoinen seurannan ja intervention kohde. Niin se ei ole tavallaan sitä joko tai, vaan se on koko ajan sekä että. Ja silloin kerrotaan niin, että hei, että tässä on tämmöinen ja ajatelkaa nyt vaikka pään, jollain on migreeni, suvussa migreeni. No sitten on ihan valtavasti päänsärkyjä. Niin kyllähän se on muutakin kuin migreeni. Ja silloinhan siinä tulee aivan muut hoitokeinot kuin vaan se migreenihoito. Että kyllähän se on tosi kapea, jos me ajatellaan vaan, että nyt nähdään se ihminen vaan migreenipotilaana. Että siinähän me tiedetään kuitenkin niin kuin lihastensio ja voi olla, että rillit on korjaamatta, on vähän niin kuin joutuu näkemisen kanssa töihin, kun joutuu lukemaan enemmän erilaista, mitä kaikkia tekijöitä, jotka voi tehdä sen niin, että se on ihan mahdoton se päänsärkykierre. Migreeni pahenee, se on tensiogeenista päänsärkyä mukana ja kaikki.
Mitäs kun sä oot tuon työterveydenkin kanssa puuhastellut ja nyt kun me ollaan päädytty siihen, että tämä on todellisia oireita, jotka on ihan mitattavissa ja toiset ihmiset on geneettisesti alttiimpia niille niin kuin sairauksille ollaan ja vielä tavallaan no sen voidaan varmaan kysyä, että aiheuttaako joku, mutta periaatteessa jos me voidaan iatrogeenisesti aiheuttaa vahinkoja katastrofoimalla, niin näille on sinänsä ulkoinen aiheuttajakin osoitettavissa, että eikö näistä niin sitten pitäisi saada ihan sairauslomaa ja niin tämmöisiä etuuksia?
Tämä on varmaan Pandoran boksi, että ne kelas on ihan kauhuussa, niin että mitkä hylkäysperusteet niillä enää on, jos kaikki on niin kuin sit kuitenkin niin kuin sit vaan toimintakyvyn heikentymisen perusteella tulisi etuuksia, koska ei kai kukaan kirjoita sairauslomaa tai B-todistuksia, jos ihmisen toimintakyky olisi heikentynyt. Mutta tästä tulee varmaan, tämä on nyt iso juttu. Et nyt kun me ollaan keskusteltu Kelan kanssa, että miten näitä voisi auttaa. Ja mehän halutaan tietysti nyt, kun me ymmärretään tämä ilmiö, että vaikka ihmisellä on sit tosi voimakas oireisto, jos se on vielä tämmöinen toiminnallinen, esimerkiksi nyt tämmöinen rasituksen sieto, tai suurin osa näistä toiminnallista on semmoisia niin, että tietty oire saa hurjan niin kuin voimakkaat reaktiot ja vasteet näissä ihmisissä, nämä ihmiset välttää. Ja ne sitten ei pysty menemään kohta mihinkään, ne on pois työelämästä. Ja meidän pitäisi saada niin, että se olisi tämä, että me ei tueta välttämistä, vaan me tuetaan kuntoutumista. No nyt se ohjausmomentti on aika vaikea sitten tällainen taloudellisesti ja Kelan kantilta. Ja tämä pitää vähän niin kuin varmaan tässä sotessa niin kuin pikkusen miettiä, että miten se saadaan tehtyä. Mutta nythän tässä tulee valtava lisäkuorma näille ihmisille, koska ne on ihan työkyvyttömiä, niille ei oikein diagnoosi, ne on hyväksyttävää selitystä. Sitten ne on niin kuin kuvattu kuin surkeas kunnos, ne on ja oireita ihan valtavasti ja sitten tulee niin kuin, että teillä ei ole todettu mitään sairautta ja ei tule mitään etuuksia. Niin tämän haittaava, niin kuin kuntoutumista haittaava niin kuin vaikutus, niin pitäisi saada minimoitua. Että se, että on, miten me tämä ratkaistaan, se ei ole niin helppo, mutta ajattelisin, että se on niin kuin valtava homma. Ja nyt kun ollaan juteltu Kelan päättäjien kanssa, he ymmärtää tämän tosi hyvin, mutta on tämä sama kysymys on nyt Kelat koko Euroopassa. He miettii, miten, kun tämä on tullut nyt niin kuin tietoisuuteen tämä toiminnalliset ja tämä määrittely, niin miten suhtautuu? Miten suhtautuu esimerkiksi krooniseen väsymysoireyhtymään?
Minä.
Mä olin itse asiassa tulossa tähän.
Ei, mä haluan sinne koronaan. Mulla oli hirveän okay. Hyvä aasisilta.
Mennä aasisiltaan pitkin.
Koska Krista Kiuru sanoi tässä jossain vaiheessa, että long covidista on tulossa niin kuin yleisin krooninen tällainen toimintakykyä heikentävä tila luultavasti aikuisille, niin tästä me päästiin siis long covidiin, niin mitä me tiedetään tällä hetkellä long covidista ja tuleeko siitä tällainen meidän seuraava iso krooninen sairaus aikuisväestölle ja lapsille?
Mä ehkä erottelisin, kun tässä menee helposti niin kuin monta eri asiaa sekaisin ja lääkäritkin puhuu tästä vähän siltä, että kun ne, jotka näkee näitä tosi vaikeita, jotka on hengityskoneessa ja ihan kuoleman kielessä tulee sieltä niin kuin kuoleman porteilta takaisin ja on keuhkot niin kuin pysyviä vaurioita. Niin se on niin kuin eri asia, me tiedetään sen, että silloin kun on niin kuin vaurio ja sitten siitä ei ehkä toivu koskaan. Mutta silloin kun on tämmöinen oirekuva, jos ei ole löydöksi, että se on niin kuin tavallaan niin kuin mahdollisesti toiminnallinen, niin silloin siinä on paljon voitettavaa, mutta myös töpättävää. Että niin kuin tavallaan siitä voidaan tehdä katastrofoimaan se tila, niin siitä tulee niin kuin tosi iso juttu. Meillä on käypähoitoja ulkomailla, jos sanotaan niin, että suurin osa paranee spontaanisti holistisella tuella ja vähitellen niin kuin palautumalla takaisin. Seurataan sitä. Ei oteta mitään suomalaista nyt tässä niin kuin liidiä, että ruvetaan näitä nyt niin kuin laittaa napapiikkejä. Ja.
Mitä me tiedetään tästä long covidista? Mikä se on? Jos me jätetään ne hengityskoneihmiset nyt niin kuin omaan positioonsa, että ne joilla on joku todennettu keuhkokuva löydöstä ja muuta, mutta otetaan nämä, joilla ei ole, jotka on sairastanut koronan tai on sairastanut koronan, mitä ei ole todennettu laboratoriokokeilla tai jotain muuta, mutta on niin kuin ajatus siitä ainakin, että on sairastanut koronan ja sitten ne sanoo, että niillä on long covid. Tai
mutta ei tässä voi jakaa sitä, niin kuin noin, etenkin jos sä puhut niin kuin muille kuin ammattilaisille, että eihän niin potilaat ajattele silleen, että no, potilas... jaetaan se siihen, niin kuin meillä on ihan loogista, että okei, sä olit 12 viikkoa niin kuin keuhkokoneessa, että kai sulla on no, ei ehkä 12 viikkoa, se on 2 viikkoa, että ehkä sulla on 12 viikkoa oikein, todellakin vaikeampi niin kuin hengittää, eikä meille tule mielenkiä, että se on mikään koronajuttu. Kaikilla on, kun ne on teho-osastolla ton verran, niin oireita 12 viikkoa, mutta että jos sulla niin kuin oli nokkavuotaa, ja sitten 3 viikon päästä sulla on niin kuin kyynärpää kipeä, sä yhdistät ne, niin nehän on eri asia, mutta ne saattaa mennä sitten niin kuin suuressa keskustelussa molemmat lonkovidialle.
Ja tämä on tosi tärkeää, että nythän meillä tulee just siltä, että tämä oli hyvä nyt, kun meillä oli tämä Risto Roineen tämmöinen faktankeruuryhmä, jotka sitten katsoo, että mikä on näyttö. Ja tämähän on niin, että aluksi on näyttö tietysti näistä vaikeista sairastuneista. Eli se niin kuin pääosa niistä, joita on tutkittu, on näitä vaikeita. No, nyt sitten viimeaikaiset tutkimukset kuitenkin tuo sitä niin, että nyt kun on kysytty ihmisiltä niin kuin ihan väestöstä, että onko covid ja sen jälkeisiä oireita, ja sitten on tutkittukin, niin monet oireet ei sitten liittynytkään covidiin, ei niillä ollutkaan covidiin. Ja silloin tavallaan se tekee sen niin, että me ei saatais attribuoida niitä, koska ne potilaat attribuoi, koska ne etsii, jokainen ihminen etsii syytä omalle oirekuvalleen, niin se on vähän sama kuin sitten, että sisäilmassa se syy, kun päänsärky koulussa, niin että se johtui siitä homeesta. Että nyt täytyy olla varovainen siinä, että mikä selitysmalli oireille annetaan, koska kaikilla on oireita. Ja nyt sitten se voi olla niin, että sitten ne, jos ne saa niin kuin epäterveitä, sairastuttavia selitysmalleja, niin sitten se synnyttää sitä seurausta. Että tässä on niin kuin iso merkitys sillä nyt näillä tulkinnoilla. Ja nyt on tutkimuksia siitä, että ne oireet on jopa nämä long covid-oireet, jotka on niin kuin fatiikkia, aivosumua, väsymystä, rasituksen sieto heikko, epämääräisiä oireita, joita ei pysty, että ne on niin kuin potilaan kertomia oireita, niin niitä on enemmän niille, jotka ei ollut vakavasti sairastuneet. Se ei korreloi siihen vaikeusasteeseen. No se, tämmöiset asiat just herättää nyt pikkasen sitä, niin kuin sitä kysymystä niistä mekanismeista. Ja pitää koko ajan pitää tässä nyt se toiminnallinen mahdollisuus. Ja oikeastaan tehdä niin, että kunnes me tiedetään ihan varmasti, niin hoitaa sitä toiminnallisena tai toiminnallista piirrettä siinä niin kuin myös. Ja sitten näitä muita tekijöitä, jotka voi ylläpitää oireistoa. Mä voin sanoa sen, että ihan niin kuin kiva, että meillähän on se, meillä on se long covid poliklinikka, joka on vähän uudempi vielä kuin tämä toiminnallisten häiriöiden poliklinikka. Ja se oli ihan tarkoitus, ettei niitä yhdistetä, vaikka ne oirekuvat on aika samanlaisia kuin meidän. Meillä on 500 henkilöä kuntoutujaa potilasta mennyt meidän sen poliklinikan läpi nyt noin maaliskuusta 2019 lähtien. Vähän yli puolet on tämmöisiä kroonisia väsymysoireyhtymäpotilaita. Ei ne ole long covid. Niistä on ihan murto-murto-osa long covid, mutta ei me tiedettäisi, jos ne sanoisivat, että niillä on long covid, niin sitten ne olisi long covid-potilaita. Että se oirekuvan perusteella ei pysty sanoa, niin se on aika vaikea sitten. Tämä on niin kuin näissä tiloissa, niin se määrittely on aika paljon itsemäärittelyä. Tai joku lekuri sanoo, että no ei, hei, sulla oli covid ehkä silloin, kun meni vähän hajuaisti huono.
Mä oon joskus miettinyt, että jos tässä on tavallaan kyse siitä, että kannattaako puhua long covidista, jos tavallaan se pelko siitä huosta niin kuin liittyyhän se siihen, että se on kuitenkin pidetään long covid-poliklinikkaa erilaisena, vaikka tavallaan mä ajattelin, jos me pidettäisiin vain toiminnallisena häiriöinä ja tämä on siis niin kuin miettimäni semantiikka, että onko lohikäärmeet jotenkin todellisempia kuin ahvenkäärmeet, koska kumpiakään ei varsinaisesti ole olemassa, mutta toisesta me kuitenkin vähän sanoisin, että lohikäärmeet on todellisempia.
Ahvenkäärmeet.
Niin, kun et sä pysty kuvittelemaan semmoista, mutta niin lohikäärme helposti.
Mutta ajatelkaa oikeasti, se on nyt niin kuin tavallaan nämä jotkut ihmiset, ja en minä tiedä, jos itselle tulisi tämmöinen, niin haluisiko sen, että se olisi mieluummin niin kuin tämmöisen jonkin virus long covidiin liittyvä. Koska esimerkiksi krooniset väsymysoireyhtymä, niin eihän me, sen virallinen määritelmä on virusinfektion jälkeinen tämmöinen niin kuin, no siellä on ikävä kyllä se myalginen enkefalopatiakin tässä näin, mutta niin kuin virusinfektion jälkeinen tämmöinen väsymysoireyhtymä. ei niillä virusinfektio ollut kuin jollain ihan pienellä osalla, mutta se on kauhea taistelu ollut niillä potilasjärjestöillä ja tietyillä lääkärikunnilla, jotka tukee sitä, että se on jotenkin kunniallisempi se niin, että se on virusinfektion jälkeen. Ajatakaa nyt, jos se olisi vaikka stressin jälkeen.
Sitten se taisi psykiatrisena, sitten se olisi niin kuin Lassin heiniä. Siis se...
Mutta sekin on mielenkiintoinen. Psykiatria ei näitä nappaa, koska jos siellä ei ole psykiatrista sairautta, niin sitten ne ei oikein loksahda sinnekään. Vai mitä sanoo?
Ei, Lassi, ei sen... tosiaan
loksahdakaan. Siksi se lähes tänne sulle.
Joo. Mutta kyllä meillä oli, ja kieltämättä siinä vaiheessa joskus mäkin hoidin jotain tämmöistä, minkä mä sitten päädyin, että en mä keksittele muuta kuin krooninen väsymysoireyhtymä, että kyllä oireilla eikä tästä niin oikein masennusta saa, mutta hän nyt oli täällä meillä ja näilläkin on sitten jotenkin hoideltiin. Sitä mä mietin, että me ollaan vähän sivuttukin, että onko tämä iso juttu maailmassa, on HUSin edelläkävijä, mutta onko tämä Suomessa muualla kuin HUS-alueella niin kuin nämä toiminnalliset häiriöt, se long covidin hoito isoja tai Euroopassa, että toiminnallisten häiriöiden poli oli olemassa jo ennen tätä covidia ja sitä myötä long covidia. Käviksi niin, että sen covidin myötä sitten muu maailma otti sut kiinni tietämyksessä tästä vai?
Joo, tämä on mielenkiintoinen juttu. Tämä on mutta ihan oikeasti mielenkiintoinen juttu, että tämähän on ollut siis tämä ilmiö maailman sivut tästä toiminnallisesta. Ja Suomi on ollut jotenkin niin kuin edelläkävijä maa tämmöisessä psykosomatiikassa. Täällä järjestettiin niin kuin ihan tämmöisiä kansainvälisiä kokouksia psykosomatiikassa, mutta sitten jossain vaiheessa se vähän niin kuin... Se meni niin kuin pois muodista ja se oli vähän jotenkin semmoinen, että tämä meni viisari niin kuin hyvin paljon tämmöisen elinlääketiede ja niin kuin geenit ja muut oli paljon kiinnostavampia. Ja nyt se on vähän tulossa takaisin, mutta se tulee tällä toiminnallishäiriö mekanismeilla ja muuta. Ja siellä on edelläkävijä maat. Ja tässä on mielenkiintoinen, että on niin kuin tietyt myös erikoisalat. Gastroenterologia, ne on tutkinut tosi paljon suolta ja ne pystyy niin kuin näkemään, että mikä on toiminnallista ja mikä ei. Neurologit, joka pystyy näkemään, että onko se nyt toiminnallinen kohtaus vai ei. Sitten siellä on psykosomatiikan erikoisala on Saksassa. Siellä on psykiatriassa kaksi erikoisalaa, se psykiatria ja psykosomatiikan erikoisala, ne on aika pitkälle. Ja sitten semmoiset maat, niin kuin Iso-Britannia ja Tanska ja Hollanti, jossa on erittäin kehittynyt tämä perusterveydenhuolto ja niillä niin kuin se yleislääketieteeseen kuuluu tämä, että siellä on niin kuin tähän perehdytty. Mutta ei me tulla niin hirveän peräjunassa, koska kyllä tämä on niin kuin vaikea kaikkialla. Että kyllä ne on niin kuin uraauurtajia, ne vielä on niin kuin siellä toimijoiden joukossa, jotka tätä on synnyttänyt, niin kuin Per Fink jossain Tanskas Aarhusissa ja siellä on Chris Burton, on tuolla Isossa-Britanniassa. Että se on tosi niin kuin siltä, että me ei ihan olla perässä hiihtäjiä, mutta kyllä me sillä tavalla ollaan, että nyt meille tulee klinikka nyt pystyyn ja 20 vuotta sitten pystettiin Aarhusissa. Että tuommoinen time gap.
Ja koulutuksesta puuttuu, tai en tiedä puuttuuko enää tänä vuonna, mutta ainakin ihan viimeisinä vuosina vielä puuttunut. Kyllähän myöskin se, että millä se saataisiin se tieto sinne perusterveydenhuoltoon ja muualle, niin kyllähän me tarvittaisiin sitä koulutusta. Tuli mieleen, että KNK:han on helppo korvaneena kurkkutaudit, niin joku tällainen palantunne kurkussa, koska sen sä voit niinku kuvantaa sille potilaalle. Sä voit näyttää, että katso tässä tähystän kurkkusi, siellä ei näy mitään, jolloin sitten niinku suurin osa niinku jollain lailla sit se pala katoaa sieltä, koska sitä ei näy. Ja se on sama varmaan siinä niinku gastroenterologiassa, että kun sen pystyt niinku visualisoimaan sille potilaalle.
Mutta siinä on, toi on ihan loistava esimerkki, koska meillä on korvan enää kurkku erikoislääkäri Karoliina Hirvonen siellä poliklinikalla ja sitten siellä on superpuheterapeut pari kerrosta alaspäin. Ja foniatrian puolella on nähty tosi paljon näitä potilaita aina ja se on jännä, se jää usein siihen, että näytetään, että se on toiminnallinen. Mutta sitten mikä on se seuraava steppi, että se saadaan korjata? Ja sitten niinku jotenkin lääkäreiltä putoaa niinku tavallaan hanskat, että sitten me ollaan tehty meidän hommat, terapeutit hoitaa, mutta lääkärien pitäisi osallistua tähän. Ja lääkärien pitäisi niinku avittaa siinä, koska monesti nyt kun ne tulee meille, niin me käydään sitä vielä sitä mielenjudua, että miten se voi olla, että se nielu ei toimi. Niin mikä mekanismi siinä on ja miten siihen voi vaikuttaa ja miksi? nämä, mitä nämä puheterapeutit ohjaa, niin tämä on just nenäpää. Tämä on parasta lääkettä. Sitten voidaan laittaa vähän semmoista kokeilla, että jos pantaisiin pikkusen nyt aivojen epäherkistävää duloksetiin, niin kroonisen kivun lääkkeitä tai vähän katsoa, että lähtisikö se pikkasen, jos ahdistusta pikkusen saataisiin alaspäin. Kokeillaan vaikka jollain ahdistusta vähentävän lääkkeen lyhyesti. Kato, se hävisi. Mitä se merkitsee?
Oi, te olette niin hyviä tässä. Lonkeroasioista puhuttiin aika vähän sen takia, että selvästi ei katastrofoida. Se on tämän päivän se, mitä mä oon oppinut, että ei tehdä asioista liian lääketieteellisiä ja vaikeita.
Mutta tässä voi olla sepaa niin, että voi saada joku käsityksen, että ottakaa lonkeroa vaan. Ja
mä menisin just klousata tämän niin, että harmi, että me ei voida ottaa nyt niitä lonkeroita tässä, joka olisi niinku se parasta tapa olla katastrofoida.
Vielä, mulla on ihan asiallinen kysymys.
Okei, kysy viimeinen asiallinen kysymys. Mä yritin pysyä meidän aikataulussa.
Ei unohdeta aikataulua, koska siis me ollaan todettu, että nyt näistä tiedetään enemmän, mutta meidän diagnostinen järjestelmä on huono niiden kanssa. Ja tuleeko nämä ICD-11 parempana nämä
toiminnasta? Ja sinne tulee nyt, mutta sekin on jännä niin, että tämä on niin kuin kauhea kalabaliikki siinä niin, että vaikka siinä on ICD-11 ja hyväksytty joskus niin kuin vuosia taaksepäin, vähän nyt tämä Finkin porukoinen sitten tutkimaan, että mikä sitten sopisi siksi diagnostiseksi kriteeriksi. Mutta ihan tämä nimeäminen. Ja siellä tulee nyt kuitenkin sillä tavalla, että päästään eteenpäin. Eli nämä yritetään niin kuin tehdä sillain neutraaliksi ja hyväksyttäviksi näille potilaille, että se tulee tämmöinen bodily distress syndrooma. Mikä se sitten on suomeksi? Mutta niin kuin tavallaan, että kehon oireet, ja siihen sopii aika hyvin selitysmallit, että etäsäätö on vähän pienessä, mutta oireet on ihan totta, ja yritetään keksiä niille lääkkeellisiä, ei-lääkkeellisiä, erilaisia hoitokeinoja, ja me voidaan, toivottavasti me lääkärit ollaan siinä niin kuin suurinta osaa niitä sitten niitä keksimässä ja luomassa niitä hoitoja ja erilaisia malleja. Mutta osa niistä on kyllä niin, että ne ei ole lääkkeellisiä. Ja se tekee heti jo sen niin, että tämä vaatii nyt lääkärikunnalta, että me vähän niin kuin opetellaan ehkä näitä terapeuttisia keinoja, jotka voi olla jopa tehokkaampia kuin lääkkeet.
Tehokkaampia kuin kirurgia lääkkeet. Onko sitä? Mulla on sellainen ollut, että tällä kaudella niin kuin mä jään koko ajan tänne jalkoihin siinä, että kaikkeen on niin kuin jollain lailla parempiakin hoitoja ja mä alan kyllä ehkä siihen uskomaan. Oliko sulla vielä jotain?
Ei mulla enää. Sä sanoitkin mun ajatukset täysin.
Olipa mahtava keskustelu. Toivottavasti kaikki kuuntelijatkin oppi jotain toiminnallisista häiriöistä ja oireista. Ja ennen kaikkea, toki jos joku nyt oli todella priima, niin loistavaa. Mutta mä veikkaan, että aika monella meistä on vielä aika paljon opittavaa.
Saako sanoa viimeisen sanan? Meillä on semmoinen kiva niin kuin, toiminto, joka on osoittautunut tosi onnistuneeksi. On semmoinen, että meillä on tämmöinen Teams-verkosto, toiminnallisten Teams-verkosto, johon voi ilmoittautua mukaan. Siinä on joka kuukauden viimeinen keskiviikko on semmoinen joku aihe. Ja sitten me keskustellaan. Siellä on ollut muun muassa tämä Kelan edustaja, että sitten siellä on puheterapia, toimintaterapia, sitten toiminnallisista herroista eri kanteilta esiintyjä. Siellä on jopa ollut tämmöinen Ashok Gupta, joka on kehittänyt tämmöisen harjoitteluohjelman. Ja se on aika kiva. Siellä on 1200 jäsentä ja se on aika moinen. Ja se on tämmöinen moniammatillinen ja se on kiva. Ja sitten tässä on aika paljon tämmöistä materiaalia. Mä en tiedä saako niitä, kun nythän oli esimerkiksi oli lääkäripäivillä, oli sessio toiminnallisista, jossa oli sitten psykologit enemmän äänessä ja sitten se oli myös tästä long covidista, jossa oli tosi hyvät esitykset, että niihin jos pääsee käsiksi, niin se on aina kiva. Kiva.
Eikö sillä ollut jotain esimerkkivideoita, että miten tämmöisen toiminnallista häiristä kärsivän ihmisen voisi kohdata? Ja
oli, meitä jännitti niiden tekemisessä, se oli ihan kuin tämä podcast, että heittäydytään tuleen ja yritetään.
Me ei nähnyt, mutta niitä kehukkeet chatissa valtavasti.
Ja totta.
Oi,
mahtavaa. Oltiin ihan hiki otsassa, mutta se olikin sitten aika hyvä, koska oikeasti niin kuin tämä on tärkeä tämä vuorovaikutuskeino ja sitten meidän pitäisi sitä ehkä vielä niin kuin sitten asettautua siinä niin kuin semmoiseen oppijan rooliin ja sitäkin kehittää, että mitä siihen vastautuu, miten me reagoimme.
Okei, eli odotamme Terveysporttiin videoita. Kiitos kamalasti Markku Sainio vierailusta. Kiitos. Tämä oli oikein miellyttävää ja opettavaista.
Kiitos, oli tosi hienoa olla täällä.
Tämän Podiatri-podcast-jakson vieraana oli neurologian erikoislääkäri ja dosentti Markku Sainio ja ohjelman juonsivat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala. Seuraavassa jaksossa kysytään, onko hoitajapula ratkaistavissa?
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.